Добре. Днеска ще си говорим за
едно нещо, което повечето от нас много ни касае.
Има един стих в Притчи 22. Притчи 22 глава 6 стих, там пише така. Възпитавай детето отрано в подходящия за него път и не ще се отклони от него, дори когато остарее. За това нещо си говорих с нашите младежи, като бяхме в Щатите миналата седмица. Защото в този стих има едно нещо, което трябва да се запитаме. Всяко нещо ли, което възпитаваш детето отрано, то няма да го остави дори когато остарее. Този стих не казва така, нали? Той не казва, че по принцип детето, като го възпитаваш отрано в нещо, то дори като остарее няма да го остави. Той казва така. Възпитавай детето отрано в подходящия за него път и не ще се отклони от него дори когато остарее. И така, има нещо в това, което възпитаваш детето, начина по който го възпитаваш. Онова, точно онова нещо, което му казваш и го научаваш, което ако детето го вземе това нещо, онова, което е полезно за него, дори когато остарее, живота няма да го обърне, както да се обръща неговия живот, то няма да го остави това нещо и ще си остане с него. И ние знаем, че понеже четем Библията, знаем, че тук става дума за Божия път, за това човека да живее заедно с Бог. Този стих казва така. Ако ти научиш детето да живее заедно с Бог, то няма да го остави дори когато остарее. Този стих е едно огромно насърчение за всички родители. Но и то е едно огромно предизвикателство, защото всъщност ти трябва да го научиш детето. Ние сме едно поколение, по-големите, сме едно поколение, което сме израснали в една държава, в която не се говореше за Бога, Господ не беше добре приет в обществото и много от нас са първото поколение на повярвалите. Да, ни може би сме имали баби, които са вярвали, са учили вероучение в училище, но всъщност в семейство много малко от нас са израснали в християнска среда. Ние сме първото поколение и всъщност нашите деца те са тези, които растат в едно християнско семейство и те са тези, за които говори този стих. Нали, ние трябва да ги възпитаваме в подходящия за тях път, за да могат те да не се обърнат дори когато остареят. Това, което искам да си помислим днес е, защо ако ти възпитаваш детето в подходящия за него път, то не се отклонява дори когато остарее. А ако го възпитаваш в неподходящия за него път, то може да се обърне и да хване подходящия път след това. Така, ще четем в Матей 4 глава, 1 до 4 стих. И там е описано как Исус бъде отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И след като пости 40 дни и 40 нощи, най-после огладня. И тъй изкусителят дойде и му рече: ако си Божи син, кажи на тия камъни да станат хлябове. А той в отговор каза: писано е, не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божите уста. И така, искам да ги свържем нещата. Нали? Подходящия за детето път всъщност е начина, по който то трябва да живее. Неговия мироглед, как осъзнава света, кое е важно. И най-важното е да познава Бога и да живее заедно с Него. И затова е, което говори Исус Христос, той казва, не само с хляб ще живее човек. Човек не живее само защото яде,
човек живее с всяко слово, което излиза от Божията уста. И трябва да кажа, че някои преводи, те не се спират само в слово. Някой път казват всяко нещо, което Господ нареди. Всичко, което излиза от Божията уста. И трябва да се върнем обратно в битие. И да видим, че това, което излиза от Божията уста, не са просто думи. Да, ние знаем, че думите, които Исус Христос говори, дух са и живот са. Те са нещо, което ни променя, нещо, което ни прави живи. Обаче в Битие първа глава ние четем как Божите думи създаваха света около нас. И между другото, точно това и казва Сатана на Исус. Кажи на тия камъни. Нали? Как пише? Кажи на тия камъни да станат хляба. Думите, които излизат от устата на Бога, те правят нещата да се случват. Ако ти днеска се събудиш и има нещо, което трябва да се случи, за да може да нещата да върват както трябва, да си вземеш разрешително да застроеш или нещо друго, Господ казва, дайте и разрешителното и ти го получаваш. Нали? Това не са само думи, които ти трябва да чуеш, да ги разбереш, да ги запомниш. Има думи, които просто определят твоя живот, независимо от това дали си ги чул или не. Всяко нещо, което излиза от Божието уста, определя твоя живот. Всяко нещо, което те касае. Това, искам само да направя една малка забележка. Защото ние много често мислим, че това са словото и това, което ние четем и трябва да го разберем и трябва да го пазим. Но има страшно много думи, които ние не чуваме. Те всъщност касаят директно живота на всеки един от нас. И Господ ги изговаря заради нас. Слава да бъде на името. И така отиваме на Еклесиаст, първа глава. Четем всъщност цялата първа глава на Еклесиаст. Тя е много популярна. Особено някои стихове в нея. И тя говори за нашия живот тук на земята. Мога да ви кажа, че ако всеки един от нас започне всеки ден, като стане да си прочита първа глава на Еклесиаст, в началото ще имате много проблеми да живеете по същия начин. Но с течение на време ще стане много по-добре. И така, четем. Думите на проповедника Давидовия син цар в Ерусалим. Суета на суетите, казва проповедникът. Суета на суетите, всичко е суета. Каква полза на човека от всичкия му труд, в който се труди под слънцето? Нека си мислим всеки за себе си. Едно поколение преминава и друго поколение дохожда, а земята вечно стои, също и слънцето изгрява и слънцето захожда и бърза да отива към мястото, дето трябва да изгрява. Вятъра отива към юг и се връща към север, вятърът непрестанно обикаля в отиването си и пак се връща в своите кръгообращения. Всичките реки се вливат в морето и пак морето не се напълня. На мястото, като отиват реките там, те непрестанно отиват. Всичките неща са досадни. Човек не може да изкаже доколко. Окото не се насища с гледане, нито се напълня окото с слушане. Каквото е станало, това е което ще стане и каквото е било извършено, това е което ще се извърши. Няма нищо ново под слънцето. Има ли нещо, за което може да се каже, виж, това е ново, то вече е станало в вековете, които са били преди нас. Не се помнят предишните поколения, но ще се помнят последните, грядущите поколения между уния, които ще видят подир. Аз, проповедникът, бях цар над Израил в Ерусалим и предадох сърцето си да издира и да изпитам чрез мъдростта относно всичко, що става под небето. Тежък е този труд, който Бог е дал на човешките чада, за да се трудят в него. Видях всичките дела, що се вършат под слънцето и ето всичко е суета и гонене на вятър. Каквото не може да се изправи, кривото не може да се изправи и това, което е недоизпълнено, не може да се брои. Аз се съвещавах със сърцето си и си рекох, ето станах велик и съм умножавал мъдростта си повече от всички, които са били преди мене в Ерусалим. Да, сърцето ми имало голяма опитност в мъдрост и знание. И предадох сърцето си, за да позная мъдростта и да позная лудостта и безумието. Познах, че и това е гонен на вятър, защото и в многото мъдрост има много досада. И който увеличава знание, увеличава и печал.
Ставаш сутрин рано, почваш да четеш първа глава на Еклесиаст. Спираш, свършваш, накрая си питаш. Какво да правя? Какво да правя? Трябва ли да излизам от леглото въобще? Не е това целта, нали? Целта е да разбереш, че Бог никога не е искал нашия живот да бъде такъв. По изтечение на обстоятелствата, за които ние сме си виновни, се налага да станеш от леглото, да закучиш, да отидеш на работа. И така до вечерта. И на другия ден пак. Но всъщност, винаги трябва да знаеш, че Господ никога не е искал така да бъдеш. Неговото благоволение никога не е било ти да живееш по този начин. И Господ днеска ни търси, всеки един от нас, за да може накрая, като свърши всичкият този труд на тази земя, да има смисъл, да можеш да оцелееш, да останеш, да не си отидеш само с това. Затова Господ те търси. И всъщност ти трябва, като я четеш тази първа глава на Еклесиаст, трябва да разбираш, че целта не е в работата, в парите, в това да устоиш, да продължаваш и да работиш и да намериш повече работа, да спечелиш повече пари. Има нещо друго, което Господ иска да се случи с теб. И ти трябва да го намериш. Въпреки работата, въпреки всичко останало. И трябва това, което Господ иска да бъде по-важно от това, което ти правиш. Трябва твоя живот да бъде основан на това нещо. Работата ще ти остане, но в сърцето ти няма да бъде там. Това, което Господ иска, сърцето ти да не бъде в тези неща, той ти казва, суета на суетите. Всичко е суета и гонене на вятър. Внимавай сърцето ти да не тръгне по тези неща. Защото просто ще се погубиш. Живот ти ще отиде на вятър. Нали това казва първа глава на Еклесиаст. Внимавай живот ти да не отиде на вятър. Само някои забележки. Окото не се насища с гледане, нито се изпълни окото с слушане. Хората гледат, учат да гледат филми. Нали? Едно време не е имало филми. Сега има нещо ново. Еклесиаст не знаел, че ще имаме един ден, ще имаме филми, ще които ще гледаме, ще гледаме си пълни очите с разни неща. Обаче, очите не се пълнят. Тоест, от това, че ти гледаш повече филми, няма да ти стане по-добре. Това казва стихът. От това, че слушаш повече музика, няма да ти стане по-хубаво. Хубаво ти, докато слушаш музиката, в момента, в който музиката си отиде, хубавото си отива заедно с нея. Трябва пак да продължаваш да я слушаш, защото ухото не се пълни със слушане. Нали? Това казва този стих. Да внимаваме. Какво искаме да се напълни? Защото има неща, които просто не работят. Казва, не се помнят предишните поколения. Моето поколение няма да се помни. Онова, което изглежда велико в нашите дни, онова, поради което всичко търчат, следващото поколение просто няма да знае за него. Ние не знаем поколенията преди нас по какво се захласва. Понякога път го разбираме от нещата, които четем, или ако някое нещо е останало като информация, но за много от поколенията, които са били преди нас, ние не знаем по какво се захласвали. Кои са били техните идоли. Всичко си отишло заедно с тях. И с нашето поколение ще стане също. Видях всичките дела, що се вършат под слънцето, ето всичко е суета и гонене на вятър. Всичките дела, няма нито едно. Трябва да го разберем това нещо. Понякога път човек много си харесва работата. Много често ни я харесва. Но всичката работа е еднаква. Тя е проклетията, което Господ наложи върху човека, докато живее на земята с пот, на челото да си изкарва хляба, докато се върне обратно. Нали? Да не търсиме, внимавайте, да не търсиме, да не работиме, да ни е по-леко. Защото волята на Бога е ти да си изкарваш хляба с пот, да разбереш смисъла на наказанието, което ти е наложено. За да можеш да бъдеш поправен. Защото смисъл на наказанието е този. Да бъдеш поправен. И накрая казва, който увеличава знание, увеличава и печал. Има хора, които казват, не, аз ще търся да науча повече. Да знам всичко. Господ казва, внимавай. Днеска ти не знаеш всичко. Но най-вече ти не знаеш най-важното, че ако знаеш повече, ще бъдеш по-тъжен.
И аз ти го казвам днеска, за да го знаеш, за да решиш днеска. Дали искаш да натрупаш повече знания? Или ще предпочетеш нещо друго? Слава на Бога, че имаме съветник, който знае всичко. Защото понякога човек трябва да мине през един път, за да изпита нещата, да разбере, че не работи. Но този, който нас ни съветва, той знае всичко. И ти можеш да отидеш преди да си тръгнал дори. Отидеш при него и му кажеш, Господи, обясни ми, трябва ли да го правя това нещо? Или не трябва? Трябва ли да отида в Канада да живея? Или не трябва? И Господ ще ти каже, отиди, аз ще те благословя там. Или не дей да отидеш. По-добре за тебе да останеш. Господ ще ти каже. И колко четахме преди малко псалм? Господ е близо при всички, които го призовават. Така, обърни се към Бога и ги попитай. Кажи, Господи, какво да прави? Слава на Бога да бъде. И така, има нещо, което е полезно за теб. И Господ идва и те учи това, което е полезно за теб. И ако ти го научиш, ти можеш да научиш детето си на него. Ти не можеш да научиш детето си на това, което ти нямаш. За да научиш твоето дете, ти трябва да знаеш това, което е полезно за него, това, което е полезно за теб, това, което е полезно за човека, който ходи по земята. Дадено му е да се труди с пот на челото си, докато се върне обратно в пръста. И когато ти го вземеш това нещо, ти го имаш за себе си, ти имаш на какво да научиш детето си. И е невероятно, защото ако ти го научиш, сега докато расте и се учи, Господ ти казва, то никога, никога няма да се обърне назад. Ти ще си отидеш и ще си отидеш с мир, то знаеш, че твоите деца са заедно с Бога. Тая проповед не е само за родители. Тя е и за деца. За ония младежи, които днеска растат. Али? Човек трябва да знае, че има нещо, което е полезно, има неща, които не са полезни. Наистина е много по-добре, когато баща ти и майка ти знаят, познават Бога. Обаче, нищо не пречи на младежи той сам да търси това, което е полезно за него. Защото ако той го научи, докато е млад, няма да се обърне от него, като порасне. Стихът е невероятен. Той ни дава една невероятна гаранция. Аз не искам да ви обясня защо. Защо е така? Защо ако детето се научи от малко, но това, което не е полезно за него, то после може да се обърне. Но ако се научи от малко, но това, което е полезно за него, то няма да се обърне. Разбирате ли? Няма да се обърне. Ти можеш да си отидеш в гроба спокоен за своите деца, след като си видял, че те познават Бога и живеят заедно с Него. Нищо не може, казва Исус Христос, отец ми е по-голям от мене и никой не може да ви грабне в ръката. Тези, които са в ръката му, никой не може да ги грабне. Но аз ви говоря днес за нещо друго. За твоето сърце, за твоя живот, който ти е даден по тази земя да се трудиш и да се случат всякакви неща. Понякога път добри, понякога път лоши. Има нещо, което може да стане в твоето сърце и това нещо да остане за целия ти живот. И да те държи и да ти дава сила и живота да не може да те поклати. Ще почетеме в Йов 33 глава. Стихове от 14 до 30. Защото сигурно Бог говори веднъж и дваш, само че човекът не внимава. Тук не говорим за човека, който познава Бог. Тук говорим за човек, който не познава Бог. Какво се случва с този човек? Господ го чака да реши да го потърси. Не, стиха казва точно обратното. Господ говори на човека веднъж или два пъти. Онзи, който не е преклонил ухото си да слуша Бога. Не е разбрал колко по-добре е да бъдеш заедно с Бога. Господ му говори на този човек. Казвайка само, че човекът не внимава. В сън, в нощно видение, когато дълбок сън напада човеците, когато сънуват на леглата си, тогава той отваря ушите на човеците, тогава, когато те не искат, не могат да си ги затворят. Докато си буден, ти можеш да решиш какво искаш да слушаш. Обаче като спиш, Не можеш да решиш какво искаш да сънуваш. А Господ може. Нали знаем, че в Стария Завет имаш толкова много сънувици. Сънуваха какво ли не? Фараоните сънуваха разни неща. Йосиф им обясняваше съня какво означава. После разни други вавилонски царе и те сънуваха разни неща. Даниил обясняваше какво означава съня. Господ решава какво да сънуваш. И онзи, който не иска да слуша Бога наяве, на сън е Господ идва и му отваря очите и почва да му говори. Представете ли си? Това е да кажеш слава на Бога. Дори тогава, когато аз не го търся, той ме търси. Той отваря ушите на човеците и запечатва поука в тях, за да отвърне човека от намерението му да извади гордостта из човека. Предпазва душата му от гроба и животът му, за да не падне от меч. Той бива наказван с болки на леглото си, да, с непрестанни болки в костите си, така, защото душата му се отвръща от хляб и сърцето му от вкусното ястие. Месата му се изноряват тъй, че не се виждат, а невидимото му попреди кости се подават. Да, душата му се приближава при гроба и животът му при погубителите. Това вече не е на сън. Понеже Елио говори на Йов, с който точно това се беше случило, и той му говори нещо, за което Йов много добре знаеше, от него точно това му се беше случило. Той беше загубил целия си имот, след това беше загубил цялото си здраве и лежеше в пепел, целия в Цири. Да, душата му се приближава при гроба и животът му при погубителите. И казва 23 стих. Тогава, ако има ангел с него, посредник пръв между хиляда, за да възвести на човека, що е за него право. Тогава, когато знаеш, че си отиваш, че нямаш никакви шансове да се върнеш назад, тогава, каквото да ти говорят, ти слушаш и се интересуваш, дали има начин да те отмине това нещо. И тогава онзи, когато не си слушал целия си живот, тогава той да избочва ти говори и ти тогава го слушаш, защото знаеш, че нямаш друга надежда. Вече не можеш да разчиташ на себе си. Можеш да разчиташ само на някой, който знае какво прави. И този, който знае, той идва при тебе. И ти казва, защо е право за тебе. И в 24 стих казва, ако Бог му бъде милостив и рече, избави го, за да не слезе в гроба. Аз промислих откуп за него. Това на кой ви прилича? Аз промислих откуп за него. Това е Йов, Стария Завет. Се говори за Исус Христос. Не така? Ще видите след малко. Тогава месата му ще се подновят повече от месата на дете. Между другото, той в момента говори какво ще стане в последната глава на Йов. Това е 33-та глава, но след няколко глави Йов точно това става с него. И го пише в текста. Той се връща в дните на младостта си. Ако се помоли Богу, той е благосклонен към него и му дава да гледа лицето му с радост и възвръща на човека правдата му. Той пее пред човеците, казвайки. Слушайте внимателно. Той пее пред човеците, казвайки. Това е в Стария Завет, в книга Йов. Някой получава Йов в неговата мизерия, в неговата нищета, в неговото нещастие. Някой говори на Йов и говори неща, които ни днеска знаем много добре. И казва, този същия, който е бил наказан и Господ му се е смилил, той казва на другите, съгреших и изкривих правото и не ми се въздаде според греха ми. Това само ние днеска го имаме. Ние днес го знаем много добре какво означава този текст. Само, че ние не пеем. В смисъл, този човек отива и казва на другите, аз бях грешник, аз бях престъпник и Господ не ме наказа според престъпленията. Това е всъщност благовестието, което на нас ни е дадено. Това, което ние трябва да имаме в устата си. Ти отиваш при човек, аз съм ви говорил друг път за това нещо. Ти отиваш при човека, той трябва да разбере, че не той е грешник, а ти си праведник, и той трябва да слуша. А че той е грешника и ти си грешника, само че ти си намерил нещо, което е променило нещата и той е по-добре да те послуша заради него. Тоест той трябва да разбере, че и ти си грешник като него. И точно това пее този. Точно това говори Елио на Йов.
За това, което на нас ни е дадено. Днеска. Съгреших и изкривих правото и не ми се въздаде според греха ми. Той избави душата ми, за да не отиде в рова и животът ми ще види виделината. Ето всичко това върши Бог, дваж или триж с човека, за да отвърне душата му от рова, но да се просвети с виделината на живота. Слава на Бога! И така, човек, който не познава Бог, човек, който е бил научен от малък, на други неща, които не му вършат работа в живота, които не са полезни за него, които не го водят при Бога, при живота с Бога. Господ идва при този човек и е в състояние да го промени. Той идва един, дваш или три пъти и го кара да разбере, че трябва да се промени живота. Така че дори детето да не бъде научено като малък, малко на това, което е полезно за него, Господ пак ще дойде в неговия живот по-късно и може да го промени. Пак детето трябва да реши, човек вече, възрастен, трябва да реши да следва Бога. Този стих, който четем в началото, казва, че ако на детето му бъде показано как да живее заедно с Бога, в началото на жизненият му път, нищо няма да го отклони. Господ ще си бъде винаги с него. Оня, който може да обърне нечестивия обратно и да го вкара в правия път, е много по-силен да опази онзи, който го призовава да бъде винаги да ходи заедно с него. Слава на Бога да бъде. Но има и още едно нещо, което трябва да разберем. Тук не става дума за принцип. Тук не става дума за вярване на нещо, което така трябва да бъде. И ти го правиш, защото е правилно. Тук става дума за това, че когато ти живееш с Бога, на тебе ти е по-добре. Това е простата истина в този стих, който четем в Притчи 22 глава, 6 стих. Ако ти покажеш на детето си колко е добре да живееш с Бога, няма как някой друг да дойде да му покаже нещо по-добро. Просто няма как, защото да живееш с Бога е най-доброто за човека. И тук е поуката за нас, че ние не можем да обясняваме, ние не можем да казваме. Ние трябва да знаем, че е по-хубаво с Бога. Ние трябва да живеем с Бога и на нас да ни е добре, че живеем с Бога, за да можем всички тези неща да ги предадем на децата си. Няма как да стане по друг начин. Не става дума за неделни училища, за християнски колежи. Не става дума за това. Става дума за човек, който знае да живее с Бога, който единствено може да покаже на другия, че така е по-добре. Всичко останало са думи, всичко останало са букви. Не, че в християнските колежи ги няма тия хора, има ги. Но ти не можеш да разчиташ на това. Ти трябва да знаеш, че важното е някой, който познава Бога и знае как живее с него, да може да обясни на другия. Може да разкаже на детето си какво означава да живееш с Бога. Защото ние всичките, докато не се срещнем с Бога, имаме каква ли е, какви ли не представи за това какъв е Господ и как живееш. И когато дойдеш при Бога, днес имаше страшно много свидетелства. Точно в този смисъл. Господ е до тебе. Господ е заедно с тебе във всички ти пътища. И когато ти просто се обърнеш и го питаш, Господи, какво да правя, той ти отговаря. И ти наистина го чувстваш като приятел, който не го виждаш, обаче той знаеш, че винаги е с тебе. Ти виждаш как той работи в живота и как той внимава къде ходиш и те бута просто по някаква. Не да минаваш от тук. Не да го правиш това, прави другото нещо, защото е по-добре. И ти не само не го правиш това, което е лошо, ами разбираш, че е по-добре да го направиш другото. И как ще се обърнеш после? Ще дойде някой, не бе, не е хубаво така, по-хубаво иначе. Не е по-хубаво иначе, аз съм разбрал кое е по-добре. Не може да ми кажеш, че е по-добре другото. Аз вече съм го изпитал. Аз знам кой е да се караш със себе си за глупости. И какво е да имаш мир със себе. Аз съм много различни неща. Аз предпочитам да имам мир със себе, колко да се карам с него за глупости. За суета, за суетни неща. И това казва Библията. И така в Притчи 3 глава 5 до 8 стих пише: уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя си разум. Във всичките си пътища признава и Него и Той ще оправя пътеките. Във всичките си пътища признава и Него и Той ще оправя пътеките. Той ще ти помага да вървиш и да минаваш от там, от където трябва. Той ще ти казва какво да правиш. Защото ти искаш, Той да ти казва.
Защото признаваш, че той е по-велик от тебе, че той знае повече. Не искаш да разчиташ на своето си разбиране на нещата. Искаш Господ да ти казва какво да бъде. И той ще оправя пътеките. Не мисли за себе си за мъдър, бой се от Господ и отклонявай се от зло. Това ще бъде здраво за тялото ти и... Какво е му? Влага за костите ти. Това е медицински термин, много хубав. Твоите кости са... има влага в костите, това означава си здрав. Не така? Така ли? А ето, тук има медицински лица, които потвърждават Божието Слово. Така. Притчи 16 глава, 9 стих. Сърцето на човека начертава пътя. Това го знаем много добре. Ти си мислиш какво искаш да направиш, къде ще отидеш, какво ще правиш, какво очакваш да ти се случи, какво се надяваш да ти се случи. Сърцето на човека начертава пътя. Всички ние го правим всеки ден. Втора част на стиха. Но Господ оправя пътеките. Даже когато тръгнеш по кривите пътеки, Господ, те фаща и те води. Не, няма да минеш от тук. Това не се вижда. Това човек, който не познава Бога, не го вижда. Това го виждаш ти, когато отидеш при Бога и започнеш да го питаш. Започнеш да го познаваш. И почва да се случват моменти, когато ти не го питаш и той пак ти помага. Нали? Това е този стих. Нали? Сърцето на човека начертава пътя му, но Господ управя кашата да те е забъркал. И така. Отиваме на Тимотей 2 Тимотей 3 глава 16-17 стих. Ние живеем в едно време, в което намеренията на човека, чувствата на човека, желанията на човека са много висока почета. Родителя вече не може да каже на детето си кое е правилно, кое не е, какво трябва да прави, защото то иска нещо друго и той трябва да го остави, защото то си има права детето и то е право да си иска каквото иска. Ние знаем, че ако ти едно нещо не го разбираш, ти не знаеш кое е добро, кое е лошо. И много, много по-лесно да избереш неправилното, отколкото правилното, защото правилното винаги е по-малко, отколкото неправилното. Има много начини, по които можем да сбъркаме, обикновено има само един начин, по който можем да направим сега, както трябва. Нали? Когато пише една задача по математика, има само един правилен отговор. По някакъв път има два. Има много обаче неправилни отговори. Ако ти просто решиш, мен ми харесва отговора да е 7, най-вероятно ще сбъркаш. Трябва да знаеш колко е отговор, а не да решиш какво ти харесва на теб, защото отговорът не е това, което ти харесва. И в живота, във всички истории в живота, където имаме проблеми, трябва да ги решим, нещата са така. Не става това, което на тебе ти харесва, ти трябва да направиш това, което, което е правилно. И във 2 Тимотей 3 глава 16-17 пише, какво е Божието Слово, когато го четеш, той какво прави с теб. Слушайте, всичкото писание е Богу вдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление и за наставление в правата. Пиши ли за насърчение? Пиши ли за успокоение? За удовлетворение? За радост? Не го пиши. Всичките неща, които ги пишеш, са корекции. Нещо, което ти научаваш как трябва да бъде и че ти не го правиш както трябва и трябва да го промениш начина, по който го правиш. И това сме ние. Ние трябва да учим децата си точно по този начин. Ние трябва да ги коригираме. Има много тежки случаи, нали? Корекциите понякога са много жестоки. Ние трябва да внимаваме Господ, когато ни коригира, той ни коригира с любов и ние трябва по същия начин да го правим. Защото ако той ни коригира в гнева си, ние просто ще изчезнем. Има такива псалми, които казва Господи, наказвай, но не в гнева си. Наказвай, но не в гнева си, за да не ни довършиш. И така, 17 казва, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. За да можеш да правиш това, което трябва, за да ги правиш нещата право, съвършено означава без грешка. Се налага да бъдеш коригиран. Всеки един от нас. Не става дума за младежи, става дума за всички. Всеки един от нас трябва да бъде коригиран. Днес, ако ти искаш да направиш нещо, ако ти
Смяташ, че нещо знаеш как трябва да се направи.
Боже, ти казвам. Помисли още веднъж. Помисли още веднъж. Сигурен си, че знаеш точно какво трябва да се направи. Не е ли по-добре да попиташ Бога и да кажеш, Господи, аз мисля, че така ще го направя, обаче искам да ми изобличиш, ако не съм прав. Ще чакам ти да ми кажеш. Нали, имам още 2 дена време за мислене. Искам твой съвет. Тие 2 дена ще чакам да ми отговориш. Господ е близо при ония, които го призовават. И Господ идва и те коригира и ти казва, няма да стане така. Не го прави. Но трябва ти да поискаш Господ да те коригира. Когато ние искаме Господ да ни коригира, тогава ние започваме да разбираме как Господ коригира. Как Господ те учи, как те наставлява, как те дисциплинира. И тогава ние можем да правим същото с децата си. Тогава ние знаем как да ги дисциплинираме, как да ги коригираме, как да ги поправим, как да им помагаме. Иначе ние просто винаги бъркаме във възпитанието. Винаги не го правим както трябва. Слава на Бога, Господ после ги оправя, нали? Той има силата да оправя нашите грешки. Но ние можем да ги правим както трябва, само че не е както ние си мислим. Трябва да отидем при Него и да го питаме как става. И първо трябва да му дадем да ни дисциплинира нас. Всъщност всеки един от нас минава пред по този път. Няма как. Ти трябва да отидеш при Бога и трябва да му позволиш да те дисциплинира, да те възпита. Тогава ставаш правоспособен възпитател. Тогава можеш да бъдеш уверен, че можеш да направиш нещо добро за децата си. Можеш да им кажеш нещата как трябва да бъдат. За да бъдат те съвършено приготвени за всяко добро дело. И така, просто, нали, понеже говорим за възпитание, искам да видите, има неща, които са неправилни, има неща, които са правилни. Има принципи, които са заложени в Словото, като каза как трябва да се възпитава. И ние трябва да внимаваме, защото това, което Господ прави, то наистина е уникално, то е чудно. И Той изисква Неговата воля да бъде изпълнена до край, за да може нещата да си останат толкова чудни и уникални, колкото са били предвидени в начало. Защото ние много често се намесваме. Ние в нашата човешка слабост, в липсата си на време и на сили и на нерви, ние правим много грешки на всичко това, което правим и във възпитанието на децата си. Но ние можем да се научим и ние можем да разберем, че има принципи, които са заложени в това нещо. Защото е важно. Защото ако аз се свърша работа като родител, после съм спокоен. И обратното е вярно също. Ако аз не си свърша работа като родител, аз после не съм спокоен. Има една песен, Где е твой син таз нощ? Пяли ли сте? Не сте я пяли. Ме в червените писнах. Вие не сте ли я пяли? И вие не сте я пяли. Пялено, че ме. Тя говори за това, как света пълен с изкушение и ти синът ти не се прибира и ти се тревожиш какво става с него. Защо се тревожиш? Защото не си сигурен, че той е с Бога. Ако си сигурен, че си с Бога, ще имаш мир. Знаеш, че каквото и да се случи, твоя син е на сигурно място и твоята дъщеря. Така че за нас е важно да ги вършим нещата както трябва, за да имаме мир. И така, това е Яков, 1 глава, 22-25 стих. Той говори за това, че не можем да само да говорим. Не можем да използваме просто думи за възпитание. Ние трябва да вършим нещата както трябва. Най-неправилният начин на възпитание. Това нещо не бива да го вършиш, забранявам ти го. Ти трябва да обясниш на човека, който забраняваш, защо не трябва да го прави. Обяснявам. Представете си едно дете, което иска да слуша родителите си. Послушно е. Знам, че е трудно да си го представите, но представете си го. И то, каквото му кажат родителите, се опитва да го спази. И родителите само това. Това трябва да го правиш, това не трябва да го правиш, това трябва да го правиш, това не трябва да го правиш, това е. Всеки ден се добавят нови правила. Всеки ден се добавят нови правила. Нашия мозък не е направен. Да. Ние можем да спазваме всички правила едно време. Това, за което се сетиме, за него спазваме. Ти го обричаш това дете да не може да направи това, което искаш. Дори говорим за послушното дете, нали? Дето иска да те слуша. Ти му даваш правило след правило. Има такъв стих в Библията, който казва: моите думи ще станат за вас правило след правило. Заповед след заповед. И това е преплетие. И никога няма може да ги спази. Никога няма може да ги спази. Защото ти не можеш да спазваш всички правила едно време. Ти трябва да му го обясниш на детето. Защо е по-добре? То трябва да разбере кое е най-важното. Трябва в неговото сърце да влезе знанието и разбирането на нещата. А това не става само с говорене. Това става с обясняване, това става с съвместен живот, с общуване, с преодоляване заедно на проблемите, за да може детето да види как всъщност стават нещата и да ги разбере. Защото когато ги разбереш, вече това не са правила. Това е нещо, което ти го знаеш, ти го чувстваш, ти го усещаш. Нещо се случва и ти вече знаеш, че нещо не е наред, защото ти знаеш как трябва да бъдат нещата. Бивайте изпълнители на Словото, а не само слушатели, да лъжите себе си. Защото ако някой бъде слушател на Словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естествено си лице в огледалото, понеже се оглежда, отива си и завчас забравя какъв бе. Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянство, той не е, като не е забравлив слушател, но деятелен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си. Господ казва, нещата, които вие говорите, нещата, които аз ви говоря, трябва да ги правите. Вие трябва да ги се учите да ги живеете. Има много стихове, които ти ги прочиташ как са и си смяташ, че разбираш за какво става дума. Когато почнеш да ги живееш, тогава разбираш истинския смисъл. Тогава разбираш какво Господ всъщност искал да каже. И когато разбереш истинския смисъл, точно какъв е текста в Библията, вече не е толкова важно за теб. Ти вече не помниш от това думата, която пише точно. Но ти знаеш в сърцето точно как трябва да бъдат нещата. И ти вече го спазваш това правило, без да го помниш и без да внимаваш на него, защото е влязло вътре в сърцето. И така Господ изисква от нас да внимаваме, да вършим нещата, за които говорим. Не може родителя да възпитава децата си за нещо, което той не го прави. Не може да очакваш, че те ще направят нещо, което ти не го правиш. Така че, когато ние имаме проблем с нашите деца и не искаме, или пък искаме да нашите деца да бъдат добре възпитани, трябва да започнем от себе си. Трябва да видим ние дали знаем това, което е добро за нас. Дали ние ходим с Бога така, защото на нас ни е по-добре, защото сме с Него. И тогава ще знаем какво да направим. Исус казва в Матей 11 глава, 28 до 30 стих: елате при мене всички, които се трудите и сте обременени. И аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху себе си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен по сърце. И ще намерите покой на душите си. Защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, защото всички ние сме обременени поради грехопадението, поради това, което Господ изрече срещу Адам. И това още важи, както важи това, което изрече срещу Ева. И то още важи. Ще промъжа скърбите в бременността ти, прираждането и така нататък. Ние знаем, тези ще още важат. Защото, че сме християни. Но Исус идва и при тебе и ти казва: ела при мене, ще видиш, че като си с мене, ще бъде много по-добре. Ще намериш покой в душата си. Уния всичките неща, за които си говорихме в притчите, в Еклесиаст първа глава, суета на суетите, всичко е суета. Всички неща, които не ти носят мир, не ти носят радост в нищо. Исус Христос казва: ела при мен, аз ще дам нещо, което света не може да даде. И тук е ключа на притчи 22.6. Ако детето разбере колко е по-добре да бъдеш с Исус Христос, отколкото да не бъдеш без Исус Христос, никога няма да се върне назад. Никога няма. Човек, който ходи по заповеди след Бога, това е правилно, това не е правилно, но не познава Исус Христос. Не познава мира, който имаме в Него. Той може един ден да се обърне, стане мусулманин, може да стане да се откаже от Бога, да каже: аз съм атеист вече. Има такива случаи много. И ти си питаш: как е възможно? Тези хора, нали са вярващи? Трябва да се попиташ. Тези хора познават ли Бога? Има много хора, които казват, че са вярващи. Въпросът е, познават ли Бога? Защото моето иго е благо и моето бреме е леко. В момента, в който излезеш от присъствието на Исус Христос, оставиш го, ти го усещаш, аз го усещам. Аз усещам страха, който се връща обратно в сърцето ми. И аз се обръщам обратно, падам до леглото в молитва и започвам да се моля, Господи, не искам да мисля по този начин, да живея по този начин. Това, което ме притеснява, аз не ме интересува, искам ти да си с мен. Защото ти знаеш, че няма да спечелиш нищо. Само ще загубиш, когато оставиш Бог. Защото го знаеш. В Исаия 55 глава, 1 и 3 стих, пише: О, вие, които сте жадни, елате всички при водите, и вие, които нямате пари, елате купете да яще. Да, купете. Елате купете вино и мляко, без пари и без плата. Защо издивявате пари за това, което не е хляб? Защо харчите пари за това, което не ти храни душата, което не ти дава мир? Имаме, когато си купуваш едно нещо, не си го купувай, защото ти харесва. Купувай си, защото ти трябва. Защото ако си го купуваш, защото ти харесва, няма да ти стане по-добре. Това означава този стих в Исаия 55 глава. Това, което ние придобиваме на тази земя, под слънцето, за себе си, за тази земя, за плътта, то не ни носи благодат по никакъв начин. То само прави нещата още по-тежки. Просто се увеличава бремето, което е върху нас. Купувам си още нещо, или пък най-често го взимам под найем и го изплащам още по-дълго. Заемам ми става малко по-голямо. Цялата система тук на всичко, което си взимаме, е основана на това нещо. Ти не го плащаш веднага. По-добре да си го вземеш на заем. И си го плащаш, докато мърдаш. Нали? Господи казва, защо си харчите парите за това, което не е храна? Не е хляб. И труда се за това, което не насища. Послушайте ми, внимавайте и ще дадете благо. И душата ви ще се наслаждава с най-доброто. Преклонете ухото си, дойдете, елате при мене, послушайте и душата ви ще живее. И аз ще направя с вас вечен завет. Според верните ми усти обещания на Давид. За какво говори Исаия? Исаия говори за верните милости и обещания на Давид. Давид му беше останал. Давид получи обещания по същия начин, както и Авраам получи обещания, че в неговото потомство ще се благославят народите. И казва, ще израсте клонка от Есеевия корен. Есеевия корен, Есеевия бащата на Давид. И тези верните милости, обещани на Давида, са всъщност Исус Христос, който ще дойде. И ако ти отидеш при Бога и потърсиш от Него мъдрост, потърсиш от Него как да живееш, Той ще ти покаже кого? Ще ти покаже Исус Христос. И така, Еклисиаст казва в 12 глава накрая. Ние прочетохме първата глава, сега четеме края на книга Еклисиаст. Там пише, нека чуем свършека на всичкото слово. Бой се от Бога и пази заповедите му, понеже това е всичкото на човека. Защото относно всяко скрито нещо, Бог ще докара на съд всяко дело, било то добро или зло. Но свършека на всичкото слово, т.е. края на всяка мъдрост. Ако търсим да още знание, да притуриме върху словото нещо, което казва краят на нещата, там където всичко се събира, е, че ти трябва да се боиш от Бога и да пазиш заповедите му. А Петър в първото си послание, във 2 глава, 25 стих казва: защото като овци блуждаехте, като овци блуждаехме всички преди да се срещнем с Бога. Но сега се върнахте при пастиря и епископа на душите. И когато ти това нещо се случи с теб, когато ти се върнеш при пастиря и онзи, който пази душата ти, епископ е този, който внимава, който пази, тогава ти, вие го споменахте преди проповедта, някой от вас, ти просто усещаш една. Ти знаеш, че има някой, който се грижи за теб. Нали така каза, Вики? Ти просто усещаш, че той е с тебе винаги. И ти вече не си онзи, който блуждае и търси. Ти си намерил онзи, при когото искаш да отидеш, и онзи, при който се чувстваш добре. И ти никога, никога няма да излезеш от него. Никога няма да поискаш да излезеш от него в присъствие. И това е което трябва да се случи на тебе, за да можеш да го предадеш на децата си или на когото и да било други. Но това е което Господ прави със всеки един от нас. Ти просто усещаш, че няма никъде другаде място, където можеш да се чувстваш по-добре. И това е което те държи до края. И нищо не може да обърне. Това беше всичкото, което ви го казвам, беше само за да покажа как. Не е въпросът в правенето на нещата, а в това да разбереш, че наистина е по-добре да бъдеш с Бога, отколкото да бъдеш без Него. И благодатта е в това, че Господ идва, когато ти поискаш да го разбереш, Господ идва и ти го показва. Господ идва в твоя живот и казва, виж, ако сега си без мене, ще се случи това. Но ако си с мене, ще бъде така. И ти виждаш, веднага виждаш разликата. И като видиш разликата, ти избираш това, което е добро за теб. Защото ние сме направени по образ и подобие Божие. И няма къде друга да се почувстваме по-добре. Слава да бъде на Бога. Бог ви благослови.
Мали.